Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem în fața altor două capitole din a doua carte a Cronicilor, capitole care ne spun câte ceva despre experiența și activitatea lui Solomon, precum și despre mărturia sa în alte domenii. Acest bărbat a fost un lider foarte energic. El a încercat să ducă la îndeplinire toate planurile, scopurile și promisiunile lui David. Dar să privim la cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea cum îl descrie el pe Solomon. Începem cu capitolul 8. După 20 de ani, în timpul cărora Solomon a zidit casa Domnului și casa lui însuși, a întărit cetățile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. Construirea templului a fost un proces de lungă durată. Acesta a durat cât jumătate din domnia sa. Iată un lucru pe care l-a luat în seamă Dumnezeu în primul rând. Solomon a mers împotriva Hamatului la Tsoba și a pus stăpânire pe ea, ne spune versetul 3. Acesta este singurul război consemnat în timpul domniei lui Solomon și nu pare să fie deloc semnificativ. Totuși, în versetul 9 avem o informație ce trebuie luată în seamă pentru că ea indică grija pe care Solomon a avut-o față de poporul său. Poate că conducătorii noștri vor învăța ceva din aceasta. Solomon n-a întrebuințat ca rob pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpetenile lui, slujbașii lui, mai mari carelor și călărimii lui. Vedeți, Solomon a folosit pe cei din poporul său în armată și în poziții de conducere, în timp ce munca de jos era rezervată descendenților triburilor din Canaan, vechii proprietari ai țării care nu fuseseră nimiciți. Desigur, noi nu trăim într-o astfel de societate. Nu mai sunt astăzi sclavi și robi. Dar, cu toate acestea, cred că cei ce stau în fruntea țării ar trebui să aibă mult mai multă grijă de supușilor. Căpetenile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinat să privegheze peste el erau în număr de 250. E de un lucru care va atrage multe dificultăți după o vreme. Dumnezeu îl consemnează, dar nici nu-l laudă, nici nu-l binecuvântează. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: nevastă mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Aceasta este o decizie interesantă luată de Solomon cu privire la soția lui, fiica Faraonului. El a construit un palat afară din cetatea lui David. Solomon avea o ciudată percepție a lucrurilor sfinte. El considera că pe acolo pe unde a trecut chivotul Domnului erau sfinte locurile și lucrurile, nu oamenii. Din păcate, iată o mentalitate care este atât de prezentă și în zilele noastre. Oameni care consideră că ceea ce trebuie să fie sfânt sunt lucruri, locuri, dar nu viața lor, nu ei. Am observat că astăzi se oferă următoarea explicație în Israel cu privire la multele nevestele lui Solomon. El s-a căsătorit cu aceste femei din alte popoare pentru avantaje politice. Ceva de genul: socrul tău nu va porni la război împotriva ta. Astfel, acesta este unul din modurile folosite de Solomon pentru a menține pacea în țară. Niciun rege, presupun, n-ar fi venit să lupte împotriva unei țări în care propria-i fiică era regină. Pe de altă parte, toți cei ce erau regi ai țărilor în jurul Israelului se uitau probabil cu jin la bogăția acestei țări și la puterea ei. Nu știu dacă acesta este motivul pentru care Solomon a avut atâtea soții. Poate că este parțial adevărat. Oricum ar fi, faptul în sine era împotriva poruncii lui Dumnezeu. Chiar în felul acesta era evident în cine se încredea Solomon. El nu se mai încredea în Dumnezeu pentru protecția țării, ci în jocurile politice. Cea de-a doua parte a capitolului 8 este dedicată templului și celebrării sărbătorilor, precum și felului în care Solomon numea preoți și leviți în slujbele lor, așa cum plănuise David. Capitolul 9 este cel din urmă capitol care se referă la Solomon. Am văzut că cea mai mare realizare a lui Solomon a fost construirea templului. Ce alt lucru din viața lui Solomon a fost atât de important înaintea lui Dumnezeu pentru a fi consemnat a doua oară? Este interesant de remarcat faptul că Solomon a reușit să împlinească voia lui Dumnezeu cu privire la Israel, și anume ca acesta să fie o mărturie în lume. În capitolul 9 vom vedea cum anume s-a atins acest țel. Să ținem seama de faptul că modul în care trebuia să fie Israel o mărturie pentru lumea din vremea sa și modul în care este biserica astăzi o mărturie pentru Domnul Hristos în mijlocul lumii sunt diferite. Israel privea spre interior. Biserica privește spre exterior. Israel trebuia să meargă la templu și să invite lumea să se închine acolo. Biserica va începe din Ierusalim și va ajunge la marginile pământului. Cu alte cuvinte, biserica trebuie să ducă Evanghelia în toată lumea, în timp ce poporul Israel trebuia să invite toată lumea la el acasă și să împărtășească oaspeților revelația lui Dumnezeu în templu. Israel trebuia să aducă mărturie despre Dumnezeul cel viu și adevărat ca popor într-o lume a politeismului. Biserica trebuie să aducă lumii mărturia învierii, să mărturisească despre Mântuitorul cel viu prin indivizi, în toate popoarele acestei lumi caracterizate de ateism. Israel și-a împlinit planul încredințat de Dumnezeu într-o oarecare măsură, ceea ce este evident din numărul mare de neevrei care veneau la Ierusalim să se închină și să-L cunoască pe Dumnezeu prin serviciul religios de la templu. Unitatea de măsură pentru succesul bisericii de astăzi însă este reprezentată de numărul semințiilor și națiunilor în care propovăduim Evanghelia. Noi avem tendința de a desconsidera eforturile poporului Israel și de a preamări succesul bisericii. Auzim vorbindu-se în mod constant despre eșecul poporului evreu. În același timp, sunt prezentate rapoarte exagerate cu privire la succesul propovăduirii Evangheliei în locurile îndepărtate. Îi aud pe oameni vorbind mereu despre treziri spirituale, ce au loc, aproape întotdeauna, în alte localități, niciodată unde sunt ei. Adevărul golgoluț este că noi ne facem vinovați de apostazie, dragii mei. Vremurile sunt tot mai întunecate. Există încă multe biserici minunate și slujitori duhovnicești care continuă să rămână credincioși, dar ei cunosc cât de dificil este ceasul în care ne aflăm. Deși mai sunt și predicatori și învățători ai Bibliei care nu ies din instituțiile în care lucrează și care văd situația din prezent ca și când ar privi prin ochelar cu lentile roz, oricine lucrează în mijlocul lumii de astăzi știe că suntem într-o perioadă de apostazie. Întorcându-ne la Israel, trebuie să spunem că a reușit să împlinească acest aspect al voii lui Dumnezeu într-o măsură mult mai mare decât ne dăm noi seama. Ne avem tendința să le măsurăm succesul prin eșecul final, apostazia finală a națiunii care a dus la captivitatea lor. A existat însă o vreme în care poporul Israel nu l-a dezamăgit pe Dumnezeu. Mărturia pornea din Ierusalim și ajungea în toate popoarele acelei vremi. Oamenii de diverse nații erau atrași la Ierusalim ca de un magnet. Afluența cea mai mare a fost atinsă în perioada domniei lui Solomon. Poporul a atins atunci un punct culminant în dezvoltarea lui. După aceea a venit deteriorarea imaginii și s-a instalat declinul. Scripturile ne oferă două exemple izolate ale influenței exercitate asupra neamurilor în timpul domniei lui David și a lui Solomon. Cu siguranță au existat și altele despre care noi nu știm nimic. Hiram, împăratul Tirului și prietenul lui David, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum? Prin mărturia lui David și a poporului evreu. El a ajuns să facă daruri extraordinar de mari pentru templu și a pus la dispoziție mână de lucru și materiale pentru construcție. Vă amintiți ce a scris lui Solomon? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care a făcut cerurile și pământul, ca a dat împăratului David un fiu înțelept. Hiram era un fiu al lui Iafet. Acum, vizita împărătesei din Seba este consemnată pentru ca noi să vedem că Israel atinsese colțurile cele mai depărtate ale lumii din vremea sa cu o mărturie pentru Dumnezeu. Împărăteasa din Seba este o reprezentantă a urmașilor lui Ham. Capitolul 9 din Cartea a doua a Cronicilor ne prezintă istoria vizitei sale la Ierusalim. Înainte de a începe să citim câteva versete din capitolul 9, aș dori să vă amintesc faptul că și în Noul Testament, când ni se vorbește despre biserica primară și despre acțiunea acesteia de propovăduire a Evangheliei, ni se dau tot doar câteva exemple. Cu siguranță au fost mai multe, dar noi nu avem decât două. Astfel avem exemplul famenului etiopian, care este fiul lui Ham, exemplul lui Corneliu, care este fiul lui Iafet. Putem să mai adăugăm aici și exemplul lui Saul din Tars, care este fiul lui Sem. Dar să ne apropiem de capitolul 9. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să îl lămurească. Cu alte cuvinte, Solomon i-a spus secretul împărăției sale. El a spus că Dumnezeu îi dăduse înțelepciunea, că templul era locul unde ei îl puteau aborda pe Dumnezeu. Dumnezeu spusese că acela va fi locul în care se va întâlni cu poporul său. Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce slujeau și paharnicii lui și hainele lor și treptele pe care se suia la casa Domnului. În prima carte a împăraților, capitolul 10, versetul 24, ni se spune așa: toată lumea căuta să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Ne este dat doar acest exemplu al împărătesei din Seba, care a venit de la o mare depărtare pentru a vedea înțelepciunea lui Solomon. Vedeți dar că poporul Israel cumva a reușit să transmită mărturia sa despre Dumnezeu în întreaga lume. Acum, traducerea în limba engleză redă astfel ultima parte a versetului 4. Și hainele lor și ascensiunea sa prin care urca la casa Domnului. Aceasta indica cumva către arderea de tot pe care o aducea Solomon. Această ardere de tot îl prefigurează pe Hristos, așa cum știm. Vedeți, niciun alt popor nu avea ceva comparabil cu jertfa pentru ispășire. Acesta a fost lucrul care a uimit-o probabil cel mai mult pe împărăteasa din Seba. Aceasta era jertfa care indica către Domnul nostru Hristos. David a spus și a scris atât de multe despre Domnul Hristos, încât nu cred că Solomon nu i-a dat nicio explicație împărătesei cu privire la acela care va veni să ridice păcatul lumii. Observați reacția ei. Uimită ea a zis împăratului: era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Această femeie a spus: când am auzit toate acele lucruri despre ce a făcut Dumnezeu, pur și simplu nu mi-a venit să le cred. Dar iată că ea a avut destulă credință pentru că atunci când a auzit despre măreția lui Solomon să facă o călătorie lungă și dificilă pentru a vedea toate acestea cu proprii ochi. Pentru vremea aceea, călătoria făcută de împărăteasa din Seba era și lungă și extrem de dificilă. Gândiți-vă că nu avea la dispoziție un avion care să o ducă la Ierusalim în câteva ore. Probabil că a călătorit aproape 2 luni prin deșertul arzător. Ea a bătut atâta drum pentru ca să cunoască ceva despre înțelepciunea acestui om și să afle amănunte despre relația lui cu Dumnezeu. Ea nu a crezut cele ce auzea până când nu a văzut și a auzit totul chiar de la Solomon. Ascultați ce spune acum împărăteasa. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate. Această femeie laudă acum pe Dumnezeu. Mai târziu și ea va fi lăudată de Domnul. Iată ce spune Domnul Iisus când vorbește despre ea. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Acum există o Seba în sud-vestul Arabiei și una în Africa. Dar de vreme ce Domnul Iisus a spus că ea a venit de la marginile pământului, presupun că a venit din Africa. În orice caz, anturajul ei reflectă bogăția și luxul Orientului. Înțelepții nu făcuseră niciodată o impresie atât de puternică. Ea venise cu mare pompă și cu un alai potrivit pentru un monarh oriental. Se pare că arderea de tot a impresionat-o cel mai mult. Imaginea completă și perfectă a Domnului Hristos reprezentată în Vechiul Testament a atins inima ei. Cât de bine a reușit Israel să transmită mărturia despre Dumnezeu în rândurile neamurilor? Iată, această femeie a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu și adevărat, prin închinarea lor. Domnul Iisus i-a spus femeii de la fântână, Femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. În vremea Domnului Iisus, ceasul acela se apropia. Și ceasul acela a venit într-adevăr, astfel că noi trebuie să ducem astăzi Evanghelia până la marginile pământului. Trebuie să prezentăm oamenilor această veste bună. Iar ei se vor închina nu la Ierusalim, nici acolo unde s-a întâlnit Domnul în Samaria, ci în locul în care vor afla despre Cel care a venit să le mântuiască sufletele. Totuși, în vremea lui Solomon, lumea venea la Ierusalim să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum, trebuie să spunem că lumea mai era atrasă și de ceea ce strânsese Solomon. Iată ce aflăm din versetele 22 și 23 ale capitolului 9. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului prin bogățiile și înțelepciunea lui. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Chiar prin bogățiile acestea, Solomon aducea o mărturie în lumea din vremea sa. Nu trebuie să vă gândiți însă la o mărturie pozitivă, neapărat. Versetul 25 relatează un act de neascultare a lui Solomon. Nu trebuie să vă gândiți însă că Solomon a continuat așa până la sfârșitul vieții. Versetul 25 relatează un act de neascultare a lui Solomon. Solomon avea 4.000 de iesle pentru caii de la carele lui, și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim, lângă împărat. Acest fapt relevă un defect în caracterul acestui personaj. Împăratului îi era interzis prin legea mozaică să înmulțească și să aibă atât de mulți cai și atât de multe neveste. Solomon a înmulțit și cai și femeile din viața sa. Una din cele mai impresionante priveleji la Megiddo este cea oferită de ruinele grajdurilor de cai pe care le deținuse Solomon. Încă se mai găsesc ruinele grajdurilor sale și în alte locuri. Vedeți, el a fost implicat serios în această afacere a cailor. El stăpânea peste toți împărații, de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot atât de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie. Din Egipt și din toate țările se aduceau cai pentru Solomon. Solomon a fost unul din marii conducători ai lumii. Cu toate acestea, și el ajunge la marele prag peste care trebuie să treacă toți oamenii, moartea. Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo și în descoperirile prorocului Iedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim, peste tot Israelul. Apoi, Solomon a adormit cu părinții lui și l-a îngropat în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Dumnezeu își împlinise făgăduința față de Solomon. El îi dăduse înțelepciune supranaturală, conform cererii sale, și în plus, bogății, faimă, cinste. Din păcate, nu se poate spune că Solomon și-a făcut întru totul partea lui față de Dumnezeu. Ba chiar a încălcat în mod flagrant câteva din legile pe care Dumnezeu le stabilise pentru împărați. Mă refer din nou la aceste porunci de a nu avea multe soții, mulți cai și mult aur. De ce a prevăzut Dumnezeu asemenea lucruri? Pentru că Dumnezeu ne cunoaște foarte bine inima, dragii mei. El a cunoscut-o și pe a lui Solomon și în ciuda înțelepciunii lui, inima lui a fost la fel cu a noastră. Vedeți, dragi prieteni, înțelepciunea nu este garanția unei relații potrivite cu Dumnezeu. În ciuda înțelepciunii pe care Dumnezeu i-a dat lui Solomon, acesta i-a întors spatele la un moment dat. Adevărata noastră problemă este aceea a inimii. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează. Păziți-vă inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dragul meu prieten, ce faci cu inima ta? Pe cine lași să o conducă? Pe cine lași în ea? Solomon și-a lăsat inima condusă de putere, faimă, femei, bogăție și în cele din urmă a ajuns departe de Dumnezeu. Vedeți de ce, dragii mei, avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu și El este gata să ne-l ofere, să știți. Mai trebuie doar să-L cerem. Deci, nu ezitați. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.